Hallelujah. Se pokud to týdens jsem pořádal takovou konzultaci o církvi v 21. století a tam jsem opakoval, že církvi se nejvíce daří na okraji chaosu a tak se mě líbí, že se tady daří. Dneska bude kázání takové zvláštní. Bude obsahem práci. Text je z Epištoly Efeským, 4. kapitola, 28. verš, ale než vám ho přečtu, ještě chci poděkovat za to, jak jste přispěli na tu sbírku na Kaperský ostrovy. Já jsem dostal ještě potom 3000 z Mikulovic, a takže okres Jeseník dal třetinu těch peněz, který jsem tam přivez. Jo? Jako, takže mě to potěšilo, že nejchudší okres tolik přispěl. Měli jsme se tam skvěle, byl jsem tam s Benem a oni jsou ti Afričani, takový velcí hudebníci a vlastně my jsme ve čtvrtek tam šli na skupinku, kde on hrál na kytaru a tím je nadchl. Takže to jsou takový kluci, kteří jsou ještě mladší, než on ho stáhli, protože tam mají v neděli večer takový chvály mládeže, jo, a tak si zahrál a zaspíval s nima. A myslím, že to pro něj taky hodně znamenalo, že to bylo takový velice požehnaný. Takže z toho za ten dar děkujou, já příště možná přivezu pár obrázků prostě z toho zboru, jako nechci s tím dlouho zlžovat, ale tak 5-10 obrázků, jak to tam vypadá prostě v tom zboru a jak tam chválej pána, protože jsem se taky natočil kousek. No, tak teďka ten text, Efeským 4.28. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. No, Pavel píše do toho efeského sboru, který byl asi docela dobrý. A proč tam píše zloděj a těší se nekrade? Co myslíte? No, chodili tam bývalí zloději, no. To je pěkný, že jo? No, církev je pro lidi, kteří prostě mají něco za sebou. A apoštol Pavel neměl sebevětší pochybnosti o tom, že když se člověk obrátí k Bohu, že jeho život se radikálně změní. No a tady říká, jak se má měnit. Zloděj a těší se nekrade, ale tě raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého. No já vám v průběhu toho kázání prozradím, proč o tom dneska mluvím. Ale na začátek můžu konstatovat, že žijeme v okrese s nejvyšší nezaměstnaností v naší zemi. Já jak pendluju mezi okresem Jeseník a Prahou, tak můžu pozorovat ty změny, ty rozdíly. Někdy si říkám, že to s tou nezaměstnaností není tak horký, protože když jsem potřeba nakoupit nějakého řemeslníka, tak nebylo snadný ho sehnat. No, nejrůznější řemeslníky není snadné sehnat. To znamená, že práce je, ale nejsou lidi, kteří by byli ochotní nebo schopní tu práci dělat v mnoha případech. A ten rozdíl je v tom, že tady, když konečně někoho seženou, tak tak je poměrně hodné. Jo? Prostě nejhorší jsou ty nervy, když vám 10krát zdíbí, že přijde a nepřijde. Ale potom, když tu práci udělá, tak si za to neřekne moc. V Praze, když se objednám řemeslníka, tak ho mám druhý den a zaplatím za to 3krát kolik. Já teďka nevím, co je lepší, jo? Prostě jako... Nejlepší bylo, že se ho zkombinovalo, že přišel druhý den a za ty jesenické ceny. Ale situace je taková, jaká je, ale chápu, že je velice těžké ztratit práci a mít takový pocit nepotřebnosti, takový pocit, jako že vlastně jsem, děkuji, že jsem zbytečný. A určitě to v naší zemi není jednoduchý, jenže jsou místa, kde je to mnohem horší. Třeba na těch kapelech, kdy teďka jdou ekonomicky nahoru, protože tam jezdí stále víc turistů, takže tam ta práce celkem je. Neexistuje tam nic jako prostě přídavky na děti nebo podpora v nezaměstnanosti, to tam vůbec se nevyskytuje. Ne, že by se ta vláda vůbec nesnažila, třeba se jako očkování dětí je tam v podstatě stejný jako tady. A za to očkování oni platí 1 euro do 3 let, jo. Prostě za 1 euro prostě proočkou všechny děti těma hexavacínama a takovýma věcmi, jako to známe tady. Ale jsou jiná místa, třeba takové pobřeží Slonoviny, který taky ještě na tom není nejhůř. A v tom hlavním městě Abidjanu, tam je velký sbor, který má asi 2000 lidí. A tam je 90% nezaměstnanost. A to je prostě skutečné výzva, to jako my jsme opravdu z tohoto hlediska ještě pořád za vodou. A ten sbor, který tam je pozorovný v tom, že on se snaží nějakým způsobem dát lidem práci a vytváří vlastně takovou vlastní jakoby paralelní ekonomiku. Třeba ten sbor má 4 zubaře, kteří ovšem dělají za desetinu ceny toho, co dělá normální zubař, jo? Protože ten sbor jim koupil tu ordinaci, nebo zařídil tu ordinaci, takže jsou tam sborový zubaři, jo? Jsou tam sborový truhláři a prostě všechno takhle. A ty lidi dělají za hodně málo, nebo skoro za nic, ale je to aspoň takový výměnný obchod v rámci toho sboru, který působí to, že lidi aspoň nemají hlad a právě práci nějakým smyslovým způsobem a když se prostě zadaří, tak můžou potom prodat jako něco i na venek a nějak prostě začít prosperovat. A já si myslím, že bychom si z nich měli vzít příklad, ale to ještě zmíním dál. Jak je to v českém národě? Český národ je nastavený na to, získat co nejvíce prostředků za co nejmenší snahu. Firmy se nechtějí, zvláště ty velké firmy, se nechtějí prosadit tím, jak jsou dobré, ale tím, jak snadno přijdou ke státní zakázce. Znamená, oni nesoutěží v tom, kdo přinese lepší produkt, kdo tu práci dělá kvalitněji a rychleji, ale prostě darou se o ty státní zakázky, při kterých se všelijak jaksi podvádí, v těch losovačkách a podobných věcech a nebo to prostě, aby ta firma si nahrabala co nejvíc. A samozřejmě to nemotivuje ani ty pracovníky k tomu, aby vyvíjeli něco nového, aby se prostě snažili o nějaké lepší výrobní postupy, protože se snaží ty peníze získat jiným způsobem. Ten jeden z publicistů českých, Roman Joch, mluví v této souvislosti o socialismu pro bohaté. Jo. Že byl socialismus pro chudé, teďka je socialismus pro bohaté. Ale to není skutečný kapitalismus, který vlastně umožňuje, aby ty prostředky se využily co nejlépe. Teďka v novinách čteme a často to pociťujeme sami na sobě, že ty ekonomice naší se nedaří. A dokonce už ekonomové říkají na to, že se jí nedaří, zejména proto, že si nevěříme. Že je nedůvěra mezi lidmi. Nedůvěra v to, že bude lépe. Prostě ono není ve skutečnosti důvodu, aby bylo nějak špatně, protože ty fabriky pořád stojí, že jo, ty by mohly, nikdo nezboural, jo, prostě ty přírodní kapacity tady pořád jsou. Akorát neumíme to nastavit, protože je mezi firmami obrovská nedůvěra, mezi lidmi obrovská nedůvěra a tak se prostě nedaří. Na rozdíl třeba od Poláků nebo i Slováků. A je to vlastně podobná nedůvěra, která se projevuje v osobním životě, protože lidé v osobním životě taky mají značnou nedůvěru, protože jsou si často nevěrní, že to víme, jak to vypadá v manželstvích. A málo co člověka naplní nedůvěrou obecně tolik, jako když ho zradí jeho životní partner. A ta nedůvěra může mít různé kořeny, ale v českém národě je spousta důvodů mít nedůvěru a tak se to taky pozná. Prostě pozná se to mezi lidmi. A teďka já se raduju, že tady přicházejí noví lidé do sboru, ale vím, prostě vím to tak, že si stejně přinášejí kus té nedůvěry sebou, protože to je normální. Jo? Prostě nedůvěra je důsledek nějakých zkušeností, který jsme udělali, a ty se nezbavíme snadno, ty se nezbavíme na povel. My potřebujeme udělat nějakou pozitivní zkušenost, abychom se ty nedůvěry zbavili. My můžeme odpustit můžeme skutečně na povel, včem odpuštění je věcí rozhodnutí. Ale důvěra není věcí rozhodnutí, důvěra je věcí zkušenosti. Prostě když, dejme tomu, by byl nějaký člen sboru, který by si dvakrát půjčil auto a pokaždý ho rozbil a pak by přišel za mnou a abych mu půjčil taky auto a já bych mu řekl, já tobě nemám důvěru a on by řekl, no jak to se přece můj bratr v Kristu, jako přece měl bys mě odpustit a měl bys mě věřit. Jo? Tak já ti odpouštím, ale nevěřím ti. Jo? Nevěřím ti, že umíš říct. Protože to je věcí zkušenosti a nikoli jako dobré nebo zlé vůle. Tomu je potřeba dobře rozumět, tomu rozdílu mezi odpuštěním a důvěrou. A teďka mě se v poslední době stalo, že mě volalo několik lidí, kteří na tom kdysi byli poměrně dobře a teďka přišli o práci a jsou na tom hodně špatně, dokonce i v Praze. No, prostě. A některé ty případy jsou opravdu hodně takový bolavý, hodně otřesný. Nebudu tady ty jednotlivé případy vyprávět, ale je to třeba žena, která zůstala sama se třemi dětmi, který všechny studujou, že jo, a jako dlouhodobá nemocenská, manžel neplatí alimenty, no prostě dost hrozný, jako jo. A už je to opravdu hodně rozšířené a já jsem přemýšlel o tom, co dělat tady v této situaci. A vzpomněl jsem si, že tady máte nějaký fond milosrdenství, nebo jak tomu říkáte, jak se to jmenuje správně?
Konto potřebný,
no. A samozřejmě to pomoc jako poměrně drobná, ale jsem přesvědčený o tom, že ten problém se bude do budoucna ještě zhoršovat. Ten problém bude stále vážnější a to i kdyby ta ekonomika šla nahoru a bude stále vážnější z jednoho prostého důvodu, a sice, že Češi mají málo dětí, to znamená, bude stále víc růst počet lidí, kteří budou v důchodu, jak se prodlužuje délka života, a bude stále méně těch, kteří vydělávají na daně, ze kterých se ty důchody platí. To znamená, ta věc nemá řešení, jo, můžou se hádat levice a pravice, jak chtějí, a teďka sociální demokracie chce zrušit ten druhý pilíř důchodové reformy, ale to je úplně jedno, protože ten problém je tak hluboký, že tohle to jsou maličkosti proti tomu, co se bude muset řešit. Takže bohužel těm mladým lidem musíme říkat, nepočítejte moc tím, že se ve stáří o vás někdo bude starat, až budete vy staří. Ale jsem přesvědčený o tom, že Bůh má řešení a že Bůh to řešení církvi zjevuje. A my si musíme uvědomit, že vlastně v rámci rodiny se postupně vytrácela takové vědomí solidarity. No. Prostě na těch kapelech, kde se ví, že žádné takové ty pomoci od státu nejsou, tak je logický, že když brácha ztratí práci, že prostě ta rodina jeho bráchy mu nějak pomůže. No. Tak to chodí. Jo. A to znamená, že ty rodiny jsou tam mnohem soudržnější než tady. A nám to připadalo jako velký pokrok, že máme sociální stát, kdy stát nás baví povinnosti starat se o babičku, o dědečka, prostě o kohokoliv, jo. Tak jsme se na to zvykli a najednou prostě, když to přestává fungovat, tak si nevěděli prostě, jak to řešit. A nám dnes bude, než se vrátit k té solidaritě, jaká byla kdysi, solidaritě v rámci rodiny. A samozřejmě i solidarity v rámci sboru. Já teďka nebudu říkat, co konkrétně dělat, ale v podstatě jenom zase vám semínku, abychom o tom všichni přemýšleli. Je jedna důležitá věc, a sice, že pokud člověk se stane božím dítětem, tak by se měl změnit i jeho vztah k práci. Když se podíváme na ten text, tak tam se píše zloděj, ať již více vykrade, ale raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého. Tedy důraz taky na to něco dobrého, protože ono se dá taky pracovat na věcech, které něco dobrého nejsou. Můžete třeba dělat, já nevím, herně, že jo, prostě dívat se, jako tam lidi ničej prostě svý rodiny tím, že tam prodajou všechno, co mají. Můžete pracovat v továrně na cigarety, že jo, a vyrábět cigarety, kterými si vyničejí zdraví. Jo. Můžete dělat prostě spoustu věcí, které sice nesou peníze, ale apoštol Pavel říká, dělá vlastníma rukama něco dobrého. To znamená, přemýšlej o tom, co vlastně děláš a čemu to slouží, jestli to skutečně slouží lidem, a nebo jestli to slouží vlastně tomu, aby lidem bylo hůř. A potom je tam zvláštní ještě dodatek, ten teda pokračuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. To je zvláštní, že tam není, aby měl sám co jíst. Na to se předpokládá, to samozřejmě apoštol Pavel s tím počítá. Ale pak je tady ještě další motiv, který Pavel zmiňuje, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. A teďka ta práce má smysl, i když za ní nic nedostává. To je takové slovo pro lidi, kteří tu práci třeba ztratili. A říkají si možná, no tak má to aspoň jednu dobrou stránku, nemusím ráno nikam vstávat, nemusím jít do práce, nemusím nic dělat. Ale tohle je hrozně nebezpečné, tady ten postoj. Já mám za to, že bychom se měli vést navzájem k tomu, že když někdo ztratí práci, takže by měl přesto něco dělat. Samozřejmě, může si tu pracovní dobu uchránit, ten musí stávat třeba půl šestý, může stávat až sedm, no prostě. Ale to, že jsem ztratil práci, není důvod, abychom přestali cokoliv dělat. A my můžeme najít jako nějakou smysluplnou činnost, ve kterou třeba s nic nebudeme dostávat, ale ona přeci jen bude dobrá, bude Bohu liba. Já si vzpomínám ještě na tu dobu, kdy jsem pracoval v kotelně, ještě než jsem se stal farářem evangelickým, tak jsem několik let pracoval v kotelně, protože vlastně mě nedovolili dělat něco jiného. Možná, že by dovolil něco jiného, když už jsem nemohl dělat toho faráře, tak ta kotelna byla velmi dobrá volba. A měl jsem tam hodně zkušenosti, protože tam toho času bylo poměrně hodně. Já sice na kvalitních podmínkách, na knížky se mě dost prášilo třeba, jo, ale jinak se tam dalo prostě čistě pracovat i psát. Nicméně, já jsem si to taky udržoval, aby to bylo jako poměrně hezký to pracoviště. A dělal jsem s tím různý zkušenosti. Dělal jsem třeba v hotelu Palác, kde jsem tu kotelnu celou jako vybarvil, nabarvil jsem všechny trubky a byl tam prostě pěkný pořádek. A tam bylo několik takových řemeslníků ze staré školy, kterým se to docela líbilo a tak jsem u nich byl oblíbený a jako tak mě s tím třeba se pomáhali. A staral jsem se o to, aby to pracoviště, které bylo jinak jako dosti temné, dosti prašné, prostě aby vypadalo hezky opravdu. No, pak jsem pracoval na invalidovně ve velký teplárně, kde jsem se taky snažil, aby tam bylo trošku čisto kolem těch kotlů, a bylo to mnohem modernější pracoviště než v tom hotelu Palace. No a ty svý spolupracovníky jsem tam tím hrozně štval, jako jo, že to ti řekl šéf, abys to dělal, tam ne, neřekl, proč to děláš, no protože to tady chci mít hezký, jsi blázen, no prostě, a jako oni měli pořád měli pocit, že si chci nějak školnout u šéfa, a já si myslím, že to chce ta věc, že to stojí fakt, aby to tady bylo hezky. No, že to má svůj smysl. A když Bůh stvořil člověka, když stvořil Adama, tak mimo jiné ho stvořil pro práci, aby se staral o tu lidskou zahradu. A já vám řeknu, já mám za to, že to je jedno z nejkrásnějších prací, jaká se dá dělat, starat se o zahradu nebo o zámecký park. To je, jo, prostě, jestli znáte nějaký pěkný zámecký park, to je prostě skutečně krásný místo, inspirující. A práce se zemí, jo, ta uzdravuje lidi, co mají psychický problém, prostě to je prokázané. A takže já si myslím, že prostě je možné hledat nějakou práci, i když za ní nic nedostávám, a snažit se dělat něco užitečného. A to se vždycky najde. Já mám za to, že vícnešlenost v tom lidem brání takový pocit, že by vypadali před ostatníma jako blbci. No, že něco dělají, nic za to nemají, proč to dělají, že jo? Prostě to jako, si to nedokážeme představit, že u nás je takové to jedno z nejznámějších českých přísloví, zadarmo ani kuře nehrabe, že jo? Prostě to je to hodně oblíbený v Čechu. A tady tento přístup práci jde jaksi proti srsti, tady ten jde opačným směrem, no? Že má smysl prostě pracovat, i když za to třeba nic nemáme. A máme jenom ten pocit, že jsme udělali něco hezkého. Bůh je autorem pravdy, spravedlnosti, Bůh je i pramenem dobra a Bůh je taky pramenem krásy. A když lidi odpadnou od Boha, tak všechno tohle to ztrácejí. A umělci třeba se jako si dneska, moderní umělci si často likují v záměrné ošklivosti. Jo, jako někdy prostě namalují nějakou, nebo natočí nějaký film, který je opravdu hodně hnusný a myslejí si, že je to prostě nějaký super umělecký dílo a vyhrává to, sice na to nikdo nechodí, ale vyhrává to prostě ceny prostě na různých filmových festivalech a tak. Jo. A my přece my věříme tomu, že když jsme přijali spásu v Ježíši Kristu, tak začínáme milovat pravdu, začínáme milovat spravedlnost, začínáme milovat dobro, začínáme milovat krásu. Ta práce byla původním určením Adama, ale když se Adam dostal do stvůli, když zřešil, tak s ním země přestala spolupracovat. A na boží příkaz vlastně, on musel potu tváře dopívat svůj chléb, jak je to řečeno. A když přijmeme spasení v Ježíši Kristu, tak jsem přesvědčený o tom, že ta spása znamená i to, že práce je zbavena prokletí. Že je zbavena toho prokletí, které na ní ulpívalo a my můžeme pracovat s radostí a může nás to bavit. A já si myslím, jako, že já se živým překládáním, to mě hodně baví. Jo? Ale děláme jinou práci a to mě taky baví. My dokonce bavíme i nádobí, mě to nebaví. Prostě a cokoliv děláme, můžeme dělat jako pánu a jako skutečně to dělat s chutí a udělat to tak, jako kdybychom to dělali opravdu pro pána. Jako kdyby pán Ježíš měl přijít na večeři, tak je jistě v talíři, který umej má. Teďka žijeme ve světě, který je plný nových technologií, které svým způsobem usnadňují lidem práci. Ale je v tom prostě určitý háček. Ty technologie jsou pokusem nahradit Boha v tom smyslu, že Bůh v Kristu zbavuje práci prokletí a zdá se nám, že ty technologie zbavují tu práci taky prokletí. Ale je to jenom zdání, já to vysvětlím proč. Když třeba vynalezli obyčejný vysavač, tak to sloužilo jedné věci. Než byli vysavače, tak lidi, kteří na tom byli trošku lépe, měli slušky doma. Jo. Kdo měl vysavač, dělal vlastně to, co dělala jinak ta sluška, ale on by to nedělal, kdyby musel mít obyčejný smeták. Ale tím, že obsluhoval ten stroj, tak jako si dělal vlastně tu též práci a nemusel se na to stydět. Prostě, dokud mu to dělala, dokud jako prostě neměl ten vysavač, tak aby sám zametal, to se nehodilo. Dělá s tím vysavačem, to už jako to ztratilo prostě ten jaksi odér. Jakýsi. A ve skutečnosti všechny tady ty hejbata, které nám pomáhají, pračky a myčky a tak dále, nás de facto té práce tak úplně napadlo, že i ty myčky to musíte naskládat, pak to se musíte jmenovat, musíte se hrát ty patrony. Ano, prostě samozřejmě je to určitý ulehčení, ale stejně té práce ještě zbývá hodně. Akorát si můžeme dělat sami a máme pocit, jako že obsluhujeme stroje, které jsou prostě jaksi složitý a je to určitá odpovědnost. Nicméně, vůbec není pravda, že by nás tady ty technologie zbavovaly práce, zbavovaly kvalitu. Jo. V podstatě se lidi honí čím dál tím víc a čím se toho mají, tím více honí. To je prostě satanský klán. Prostě, lidi sice mají spoustu prostředků, za který si nakoupějí ty rychlý auta, ty výkonný počítače a všechno prostě nej. Ale honí se. Neužívaj si života. Nečekaj moji knížku na vodu použití. My bychom skutečně mohli pracovat mnohem méně. Jako to je ekonomicky dokázaný, že prostě by to šlo udělat 6-hodinový pracovní týden, Akorát prostě my chceme mít, my to chceme mít strašně moc, aby to bylo hrozně silný. No, prostě. No, na naší ulici já mám nejslabší auto, tu Fiestu, jo, prostě. Tam mají všichni SUV, nebo prostě nějaký bavoráky, Mercedesy a všichni auta. A s tím jezdí na nákup, s tím odejít prostě díky do školy. SUV prakticky nikdy nevyužijou, jo, prostě, protože na to nemají čas, když se jim makat, jo, prostě, jo. A za to auto, prostě za to, co potřebuji tím autem udělat, je pětinásobek ceny. Čili kdyby si koupili obyčejnou Škodovku Fabii, tak jako jim to poslouží úplně stejně, jako prostě takhle ty drahý auta. Ale měl by to ten společenský štrnc a taky vydělali na ten společenský smrnc. Oni musí vydělat hodně a to byly ty silní auta, aby si připadali, že někdo jsou. My od toho můžeme být osvobození. Jo, můžeme prostě se radovat z toho, že nemusíme pracovat tolik, tak moc a přitom můžeme pracovat pilně. Takže ty technologie nic neřeší, nezaměstnanost neklesá, naopak spíš se může stoupat. A vlastně nějak to lidem v tom součtu nepomáhá, protože lidi jsou udřenější než dřív. Takže ten svět, který žije bez Boha, tak si zakládá na tom, jak je ten svět pokrokový bez toho Boha, se dělí nakonec na lidi, kteří hrozně žijou a mají věci, které nepotřebují, a na lidi, kteří prostě tu práci neseženou a trápí se tím, že jsou tady prostě zbyteční. Ten náš dnešní text nám taky ukazuje motivaci k práci. Že máme se snažit, abychom měli co udělit potřebný. A my máme pracovat nejenom proto, abychom se uživili, ale i z tohoto důvodu. A Pán Ježíš řekl, že chudé budeme vždycky mít i sebou. Jo, prostě i dneska není nouze o chudé lidi. Přestože v té České republice jsme na tom ještě relativně dobře i v rámci té Evropské unie, my máme nejmenší podíl lidí, kteří skutečně trpějí chudobou. Jo, prostě u nás je to ještě relativně dobrý, ale stejně čas od času narazíte na příklady, které jsou opravdu otřesní a zjistíte, že ta sociální síť je skutečně děravá, že jsou situace, že jsou lidi, kteří se dostali do situace, která je skutečně neřešitelná v rámci toho našeho zřízení. Ten sociální stát nás odnaučil solidaritě a teďka se trhá ta sociální síť a my se budeme muset té solidaritě zase učit. Tak proč o tom mluvím, protože já teda vím, co tady zařídil. No, Ondra Kameník, jak dává práci v některým lidem ze sboru a mluvím o tom po celém světě, jak je to úžasný vynález. Ale samozřejmě prostě může se stát, že taky budou lidi, kteří už se do toho nevejdou, jo, a že lidi, kteří prostě budou přicházet po práci. A my se musíme pozvat tomu, že přijít o práci neznamená, že ten člověk je k ničemu, že s ním Bůh nepočítá a potřebuje těm lidem dávat jednak vědomí, jejich hodnoty, to za prvé, a na druhé straně vést je k té práci, i když za nic nemají. Jo. A aby se snažili prostě dělat užitečné věci a ne prostě jenom jako ležet v posteli nebo se nějak poplakovat. Když jsme známi jako pracovití lidé. Apoštol Pavel později psal Titovi, je to Titus 3.14, takhle pěkné slovo. Ať se i naši lidé učí vynikat v dobrých skutcích pro naléhavé potřeby, aby nebyli neužiteční. Ať se i naši lidé učí vynikat v dobrých skutcích pro naléhavé potřeby, aby nebyli neužiteční. To, že letíš práci, ještě neznamená, že jsi neužiteční. To, jestli jsi nebo nejsi neužiteční, nezáleží tolik na těch vnějších podmínkách tam na stavu tvého srdce, na to, co uděláš se svým životem, jak se postavíš v svých situaci. A my prostě se potřebujeme postřebovat lidi pozbuzovat na tomu ne, aby jenom chňuka hodil, ale aby prostě se pustili do nějakého rozumného díla, abychom to taky dokázali navrhnout, abychom dokázali nabídnout jako něco, co by mohli dělat. Kéž jsme s námi jako pracovití lidé. A vlastně to Boží slovo je naprosto dokonalé, protože nás vede na jedné straně k pracovitosti a na druhé straně k odpočinku. Prostě tento svět, jako kdyby to vždycky jako kdyby přepadlo přes palubu na jedné straně lodi. Buď to prostě lidi odpočívají pořád, protože nic nedělají.
A nebo jsou to vrchávající, který prostě se neustále dřeho a nemí odpočívat. Pokud člověk žije podle Božího slova, tak když něco dělá, tak to dělá naplno. No a když má den odpočinku, tak odpočívá naplno. Opravdu odpočívá a nenechá se, nevyužije tu sobotu, neděli k tomu, aby prostě dodělal ty resty do práce, který prostě nestačil přes týden nebo něco takového. Já vím, že někdy je těžké to naplnit, ale důležité je zase naše směřování, o co se snažíme, o co v životě usilujeme. Jo? Někdy je třeba spotřeba chytrně jako píchnout, protože hrozí nějaký termín, ale pokud bych to měl říct celý život, tak půjdu jinak opravdu. Budu se modlit, abych mohl to nějak vyřešit, protože je hříchem být jiný, ale je hříchem neodpočívat. A je požehnání, že můžeme milovat práci a pracovat rádi a z dobrých motivů. A je požehnání, že prostě Bůh nás taky vede k odpočinku, k tomu, abychom vysadili, vypnuli a radovali se do života, protože je z čeho se radovat. Amen. Pane Bože svatý, já tě prosím za celou církev, jednak za náš sbor tady, ale jednak za celou církev této zemi, abychom dokázali se včas a rozumně postavit k tomu, co se děje, k tomu, jak lidé ztrácejí práci a jak si připadají neužiteční, zvláštní a zbyteční, pane. Já ti děkuju za to, že můžeme vždycky milovat dobro, milovat spravedlnost, milovat krásu, milovat pořádek, pane. Díky tobě za to, že nám ukazuješ cestu a že děláš náš život skutečně zajímavým, že nám umožňuješ pracovat a umožňuješ nám odpočívat a že to můžeme hledat správnou rovnováhu. Děkujeme ti za to, že jsi nám skutečně v této věci ukázal cestu života. A tak tě prosím, kéž dokážeme správně řešit různé situace, do kterých se budeme dostávat a pomáhat lidem, kteří budou chodit za námi. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen.